Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Може ли и как да се гради в криза? Отговаря инженер Илиян Терзиев, председател на управителния съвет на Камарата на строителите в България.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия събеседник. Това е председателя на строителната камера, на камерата на строителите в България, инженер Илиян Терзиев. Господин Терзиев, озаглавила съм темата на нашия разговор. Може ли да се гради в криза? Вие строите камерата на строителите, а кризата просто ви, как да кажа, обезкървява?
Много, много добър въпрос, но аз ще ви кажа как едно време госпожа Меркел реши тези неща, когато имаше криза в Германия. Извади едни пари, даде 150 милиарда на строителния бизнес и тогава направиха най-крупните тяхни строежи. Ако ме питате мене, най-доброто време е, когато има такава криза и когато има такива проблеми, колкото по-бързо строиш, толкова по-бързо ще реализираш неща, които в последствие ще можеш да ги ползваш. Така че, да, криза има. За всички е ясно и ние виждаме постоянно по джобовете си и сметките си за ток и вода, но това не би трябвало да спира строителството. Макар че фактите показват, че то намалява с доста сериозен темп.
Отзад напред ще започна. Камерата на строителите в България започнахте срещи с партиите в парламента.
Да.
Целта е да се предостави информация за приоритетите на бранш с акцент върху необходимостта от адекватна индексация на договорите в строителството с публични възложители и необходимостта от законови промени. Вече сте говорили с Има такъв народ и Възраждане. Как ще се развият нататък разговорите и каква цел и какъв резултат очаквате да постигнете?
Понеже ние, значи не само с партиите, ние продължаваме, вече имаме може би трети или четвърти разговор с Министерство на финансите, работиме по този въпрос.
И с МРРБ,
точно така. И с...
Не, аз почнах отзад напред, ще да ги изреда всичките тия работи.
С общините, фактът е да. Факт, че наистина най-големият проблем е. Разбира се, ние в момента, може би това, което най-много интересува вашите слушатели и зрители, е цените на строителната продукция. Първо, това, което касае работа с обществени пари, и второ, това, което ги бие тях конкретно по техния джоб, стойността на строителството на техните бъдещи къщи. Според мен това е нещо, което е най-важно в този момент.
Между другото, нека тогава, като ще изреждаме и се вижда, да кажа, че вие в петък направихте една огромна конференция Строителството като индустрия на бъдещето, иновации и дигитализация. Бяхте поканили много така, хора, които са отговорни да помогнат в този бранш. В крайна сметка, кой дойде и кой какво каза?
Тя почти всяка година е стандарт на тази конференция и това е бъдещето. Аз ще ви кажа следното нещо. В момента това, което се случва на строителния пазар в Европа е постоянната дигитализация и компютеризация на строителството, в смисъл, че всеки един момент цените на строителните материали се следят, всеки един момент се прави, в реално време се проектира и всичко това се поставя на платформа. Да, присъстваха наистина много сериозни хора, бяха като беше госпожа Габриел, беше госпожа Искра Михайлова, господин Караджов, министър на МРРБ, беше господин Лорер, и
Йорданка Фандъкова
трябваше, но
да дойде,
тя беше
да,
възпрепятствено дойде главният архитект на София.
Здравков.
Така че наистина много сериозни хора, но основното това, което аз искам да кажа, и това е касае строителния бранш, а може би и всички индустрии. Това, което правят в Европа, са може би вече по средата на азбуката. Ние сме още в много голямо начало, но ако ние не се, и то не говоря само за строителния бранш, говоря включително и за публичните пари, които идват, говоря включително за общини и за всички инвеститори. Ако ние не го направим адекватно и на време, ще се случи така, както беше в началото 90-та година в България, ще дойдат големите фирми от Европа, но те ще дойдат само като менеджмент без нито един работник и в крайна сметка пак нашия го брата строител, който е хулен и бит постоянно.
И всички данъци и печалби ще отидат отново в Европа, не в България.
Искам да давам конкретен
както
пример.
Както с търговските вериги, например.
Не мога да кажа, там не разбирам, но мога да ви кажа, едно време преди около 25 години се направи едно летище в България, дойде една фирма, даде съответните банкови гаранции, което е щекотливия въпрос, и съответните аванси, наеха 10-15 фирми. Накрая стойността на обекта, който беше спечелен, беше изработен за половината цена, която го изработиха българските фирми. Фирмата си взе парите, стане си отиде и е сега една от най-големите на пазара в България. Толкова.
Така, и веднага след срещата ви вчера, след това събитие вчера, изтече съобщение, че МРРБ разработва това, което и започнахте вие да казвате, стратегия за реформиране на строителния сектор. Това едно от поредните така успокоителни действия или очаквате така конкретен резултат? Само да спомена какво са написали в съобщението си. Стратегическият документ обхваща няколко приоритетни области. Електронното управление на инвестиционния процес, образование, умения, устойчиво строителство, иновации и научно-изследователска дейност. Гарантирането на информираност и активно участие на строителния бранш в правителствените планове за реформиране на строителството също са заложени в стратегическия документ. Вашето становище на камерата и вашето като председател.
Това е част от програмата на Европа, която иска да дигитализира всички сектори във всички държави от Европа. Това е точно така и ние работим в тази посока, но вижте, аз бих казал, че във всеки един момент, всеки има краткосрочни и дългосрочни програми. В момента най-краткосрочната програма, която стои пред бизнеса и пред държавата, е как да компенсира цените на строителните материали, които не искам да говоря, защото това вече е такава тема, че хората я усещат сами, цените на горива, цените на енергия. Това е най-бързата краткосрочна. Ние в момента работим много близко с Министерството на финансите, защото то трябва да тръгне от там, през МРРБ, които трябва да го изпълняват, така че да се направи, подчертавам, да бъде правдива компенсация, която да бъде, но това е краткосрочно, което трябва да се случи много бързо. А иначе в дългосрочен план трябва да направим такъв механизъм, който да бъде постоянен и който да действа така, че когато има цени нагоре, да има съответно компенсация, когато цените паднат, защото и такива случаи сме имали в нашата държава, те да бъдат надолу. Сираш на всеки един етап от строителството, всеки един инвеститор или потребител на строителния продукт да знае каква е реалната цена, откъде идва тя, каква е цената на материала, на труда, на съответните, и да бъде сигурен, че наистина той получава правилния продукт.
Добре, но инженер Терзиев, как ще преодолеете? Виждате, компенсират се хотели, ресторанти, не се пък компенсират общини и детски заведения за ток. Но как ще преодолеете вие това драстично покачване на цените на строителните материали? Вие искате спешна индексация на цените по договорите за строителство. Как ще стане това нещо във времето, ако стане изобщо?
Трябва да стане, иначе вижте, ще стане така, както в момента се случва. Ние направихме преди около 15 дена среща с Сдружението на общините.
Така.
И трябва да ви кажа, че фактите показват много простичко нещата. Да речем, на всеки 100 обявени търга не се явяват 70%, не идва никой. Което означава, че след като никой не го иска, явно тази стока не е добра. Има два подхода кардинални. Ние бяхме и вчера се срещнахме, като гледахме бюджета на общината, и има два подхода. Имаш някакви пари, има само два подхода. Или ако са парите тези, трябва да направиш по-малко, но да го направиш като хората, или трябва да увеличиш парите. Друг вариант няма. Няма как да стане. Сиреч, хората, които са потребители на това, но има лошо е, че когато е правен плана, защото има проблеми, в които даден план или дадена сметка е направена преди една, две или три години, няма как тях сега да работи в сегашно време. Тъй, че трябва да решиш, искаш да направиш по-малко, но като хората, качествено и с бъдеще голямо, или ще увеличи цените. Това са вариантите, няма трети.
Теорията е тази, но как ще стане това на практика? Питам ви, защото вие сте човек, който, а и самата камера, вие се занимавате с градеж, както казах в началото. Вие не рушите, вие създавате.
Така е.
Как ще се, къде е ролята на държавата тук като арбитър в тези, винаги намирам оправдание, може би и така да е катализирани от различни кризи процеси. Цените на строителството трябва да бъдат регулирани, овладяни.
Точно така. Това казва,
ние как ще стане това практически?
Това казваме. С политическа воля, разбира се, и с строги правила при определяне на цените тяхната вариация в зависимост от цената на материали, цената на труд и цената на всички други неща. И не на последно място, вижте, за мен е много простичко. В момента пари има. Пари има колкото искате. И ви задавам елементарен въпрос. И днеска го чух в някои от предаванията. И ние отдавна говорим.
Какво?
Дайте да поработиме в публично-частното партньорство.
Така.
Смятате ли, че няма хора, които не искат да изградат паркинг? Има. Мога да ви подпиша с две ръце. Че не искат да изградят два ВК центрове пречиствателни станции? Разбира се, че има. Че включително има и искат и заводи за Букок. Просто трябва да има правила в играта и когато застанем от двете страни на договора, всеки да си изпълнява частта, която касае него. Защото когато преди време, няма да говоря, бяхме на една среща за почването на изграждането на един завод за компостираща инсталация в София, имаше готовност, в която хората са готови да дойдат, да инвестират, но искат правила от държавата. А държавата трябва само да даде правила и да си изпълнява условията, които са дадени. Да закара буклука, който да бъде толкова и да си плати масрафа. Това е искане, нищо друго. И ви казвам, че има страшно желащи и за магистрали, и за пречиствателни станции, и за детски училища, и за каквото искате.
Добре, но вие предлагате за промени законодателни в закона за обществените поръчки.
Точно така.
И в закона за устройство на територията.
Да.
Така, обаче, това не са ли едни процеси с дълъг инерционен момент, бавни?
Точно това казах, че имаме два етапа. Едните, които са много бързи промени, които трябва да направим, механизма по който да се индексират цените в зависимост от мърдането на цените на материалите, горива, енергия и труд. И вече другата част е дългосрочно, която да се изгради механизъм, който на всеки един етап, на всяко един етап от строителството да може да каже, че тези цени са нагоре, надолу, правдиви и така. Ние говорим за правдиви, така че те да бъдат еднакво добри и за инвеститора, и за изпълнителя. Защото ако го няма това нещо, няма как да се получи и не е добре нито за бизнеса, нито за хората, които управляват парите, защото и това е много важно.
Добре, обаче аз чета, вече не знам дали чета правилно, но тук, че сме с най-високите цени на имоти в момента в Европа като столица.
Вижте.
Тук, че вчера пък прочетох, че сме паднали под дъното. Това за няколко дена, че не знае кой ги изследва тия процес.
Значи, хората, четеме много неща по отношение на жилищата на границата, защото това много ги вълнува в крайна сметка.
Това е популярния интерес.
Вижте, това е много, 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 да. Разбира се, е нормално да отговорим на тези хора, защото предприемачите, така наречените предприемачи, са част от нашия, от този бизнес. И това са хората, които работят и които дават продукта на гражданите, които гражданите искат да си направят дом. Няма човек, който да не иска да има дом и той да е негов. Така сме поне в България. Трябва да ви кажа, че себестойността на една сграда се определя точно от тези неща. Цени на материали, цени на труд и така нататък. Да, наистина в момента цените върват нагоре и то ще ви кажа кога. Когато един човек си е направил дадена сграда, тя му струва хикс пари. Той трябва да вземе, но с тези пари да може след това да почне следващата сграда и да му стигнат парите, или поне някаква част. И това е проблема за половината от предприемачите, които не знаят на каква цена да продадат бързо, да си вземат парите, да ги развият напред или да стиснат, образно казано, кълки и да изчакат още малко да се случат нещата. Това е въпрос на всеки един, това е частен бизнес и това всеки един си преценява. Защото има и нормални цени, има и цени, които са на небето. Но в крайна сметка това е решение на самия предприемач, че няма как да се случи. Ние по-скоро, при нас борбата е да говорим с правителството и с държавата как да се управляват обществените пари. Това е важният момент. Макар че ако трябва да бъда честен, за миналата година имаме около 14 милиарда и половина, обществено горе-долу се компенсира 50/50 са горе-долу обществените поръчки и частния бизнес. И понеже всички знаете големи щекотлив въпрос, инженеринга и инхаус, аз ще ви кажа следното нещо и може би, понеже предполагам, че времето ми е напреднало, ще ви кажа следното.
Знаете ли
кой е първият човек в България, който е работил инженеринг? Знаете ли?
Не.
Оста Колефичето.
А, в този смисъл.
Защото, да, в този смисъл. Защото той е направил, казва, аз ще ти направя моста с толкова работници за толкова гроша, ако не, моята гаранция е да ми вземеш главата. И аз мога да ви кажа следното нещо. Да, инженеринга е прекрасно нещо, стига да се прави правилно. Защото факта е следния, защото всичко това, което се работи в частния бизнес, е чист вид инженеринг. Изградите, които се изграждат, купуваш земята, изпълняваш сградата и я продаваш. Ще е направил добре, ще продадеш.
Добре, но вас строителите винаги подозират, че нещо присвоявате, надписвате. Особено лоша реклама, аз не знам докъде стигна тази история с инхауса за магистралите и с тия 58 милиона, които били изнасени от една банка в Турби.
Да, наистина е приятно. Наистина е приятно, но в крайна сметка във всяка...
И знаете, че хората се обличат около тая новина и казват, мани готова тързия, сега тук ми говори разни работи.
Абсолютно. Вижте, хората са прави, когато има такива факти. Колко са факти, ще разберем.
Рано, да, казвам, че нямам... Да, развитието
рано
не
е. Рано ли късно ще излезе. Аз не искам да влизам в тази тема.
Аз защото... също не ви вкарвам.
Аз мога на всичко да отговарям, аз съм готов да отговарям всичко,
не
което
не наша работа
да, разбира се.
В момента това.
В крайна сметка,
говоря за петното.
Да, неприятно е и винаги се говори така. Знаете, че преди години една евродепутатка каза, че ние крадеме по 40%, аз ще ви кажа само едно, ще прозвучи
ужасно. Да, говори се, че даже давате комисионни от 40% до 50%.
Да, аз мога да ви кажа, че ако това е така, мога да ви подпиша, че 50% от хората ще вземат поръчката, ще кажат на този дет са му обещали чао, ще вземат парите, повече няма да пипнат работа. Значи това са невъзможни неща да дадеш 40%, да остане и за тебе, че и да свършиш и работа. Нали, това са невъзможни, както виждате, от никъде не излезе такива факти, че се случват разни неприятни неща, че...
Виждаме и доста некачествено строителство, все пак и ремонт, и пътища,
вижте,
и...
Съгласен
да не влизам в конкретиката на
отделни
случаи. Аз съм
съгласен, ще ви кажа по този въпрос един много елементарен анекдот. Един си направил сервис и написал, ние ще изчукаме вашата кола бързо, качествено и ефтино. Но трябва да си изберете само две от тези неща. Защото няма как да строим ефтино и да бъде качествено и бързо и така нататък. Разбирате какво ви говоря. Ако искаме да направим, защото да, вие говорите в момента ето за обществени поръчки. Защо да се получава така? Защото няма механизъм, в който да каже това струва толкова и трябва да се направи по този начин.
Защо? Има,
защото, ми защото когато
кой цената... Кой има интерес мътната
ами
вода
когато,
да лови риба?
Ами когато кажем, че хляба трябва да е едно левче, когато вие
така
на ми кажете, че аз трябва да ви произведа хляб за едно левче, ама то само брашното струва едно левче, какво очаквате да получите? В интерес на истината. Сирич, всяка една цена, или както вие имате продукция, ако ви кажа да направите за 2 лева, кой ще излезе? Че вие не може да се платите само нази лампа. Сирич, когато, вижте, това е важното нещо.
Така, много продължете темата за сиромахомилството.
Ами, искаме... не говоря за това. Вижте, има и...
Нещата имат своята себестойност.
Разбира се. И в тази себестойност трябва да остане да си платиш данъците, да платиш на хората, да ти остане нещо за развитие и така нататък. Това е истината.
Да си платиш и интелектуалната
абсолютно
енергия, която си вложил в...
Абсолютно.
Това създаване.
Аз имам един приятел инженер, който казва, интелектуалният труд е скъп труд, безкрайно скъп труд.
Да.
И който влага ум и разум, той рано или късно ще успее и ще има наистина успех от своя труд.
Надявате ли си, че това правителство най-накрая ще...
Ами не мога да си скрива, защото поне за сега, показват желание, че искат да го направят.
Желание.
Да. Нали, наистина, особено като бяха нали, временните правителства, не се получаха, но наистина в момента работим и имат желание да го направят. Към днешна дата нямаме кой знае каква конкретика, но нещата бавно и слабо поне сме допуснати почти във всички етапи на разговорите по дадени неща и поне чуват какво искаме да направим. А дали ще се случи волята на...
Какъв срок си поставяте вътрешно камерата на строителите? Вие няма начин да не сте обсъждали за решаване на тези проблеми, защото виждате, не искам да ви вкарам в темата Украина, Русия, Европейски съюз и щатите, това не е наша работа в момента, според
не,
мен,
е.
Но косвено виждате, сега тук някаква истерия, олио няма, хляб, повишават се цените, вероятно,
да, точно така.
Вероятно е така. Но причината за това, нека да не я търсим в Украина или в Русия. Може би има други вътрешни действия на пазара, на търговци и така нататък, които използват суматохата.
Да,
да.
Така.
Какъв срок ще поставите вие камерата да получите разрешение на вашите въпроси?
Краткосрочно по отношение на индексацията много бързо, защото вече в бранша има доста негативно отношение по дали това ще се случи. Защото мога да ви кажа, че ако имаме някаква гаранция, че това се случи бързо, има хора, които могат да вземат кредитите и свършат обектите, защото най-лошото строителство е незавършеното строителство и го виждаме на много места. Там, където стоят стари сгради.
А вече процент що... искате индексация на договорите за строителството? Може би трябва да е гъвка в зависимост от развоя.
Значи, краткосрочно ще се определи ние и това имахме вчера. Последната седмица имахме преди всичко.
Какви са разчетите, да?
Разчетите са между 15 и 30%, зависи защото... Секунда. Ние не можем да сложим по топ знаменал жилищното строителство, да. Заводско строителство до 4 метра, това са много, много пътно строителство, да, мостово, да. Това са много различни и трябва, ние сме разделили това, подадахме на Министерството, подадахме, че сме ги разделили на 6-7 основни групи и процентите, които искаме, т.е. вижте, то не го казваме ние и това не трябва да го казваме ние, има за тази, битера трябваше да има, но да оказва се, че в нашия институт няма цени за строителство, които могат да се дадат кое какво се е случило, има кошници, статистически. И се опитваме да влеземе в, да вземе, защото насякъде в Европа това се следи и се знае какви са индексите на материала.
Естествено, вие ме
учудвате. Ми учудваме, ама ако искате попитайте да видите за какво става дума. И има още един момент, който трябва да се сложиме. Строителна продукция в България се произвежда не повече от 15-20%. Всичко друго е внос. И тогава вече идва. Внасяш се кой колко ще си тури на ценка и така нататък, но също може да се следи. А има държави, това навсякъде се прави, примерно да речем Люксембург не си води собствено, просто взима съседните на германците и се оказва, че като проценти на движенията на материали и стойността на строителство, като проценти е еднакво почти навсякъде. Процентите се разминават с 1-2. И германците имат примерно 20% и ние имаме 20%, но при тях цената е, образно казвам, 1000 евро, при нас е 1000 лева.
А кой ще поеме индексацията, защото аз, позволете ме, но сега се мучах десета, дали съм видяла такова перо в бюджета на България? Да, смеете се, какво ми отговаряте?
Аз ви казах, ако няма откъде да се вземат пари, трябва да се намалява обема на инвестициите. Това е. Няма друг вариант. За жалост, това е пътя.
Добре, ако сега ви отговорят, че ще чакате индексацията на бюджета през юни-юли, спирате строителство?
Ми да. Кво да правим? Кво да правим? Аз ще ви
кажа
само едно.
Това не води ли до загуби значи, чисто е... амортизационни, дори ако мога да се изразя?
Това не е вашата и моята кола, която сваляме, вадиме ключи и заминаваме. Да. Тук има хора, има машини и това се руши и така. Така ще ви кажа само следното нещо. Вчера ни казаха на конференцията, че по реновации, по зелената сделка и реновации и Европейския план за възстановяване и развитие се почва програма. Знаете ли колко Испания ще вложи в реновация на домове и жилища?
Не.
14 милиарда. Германия 7.
Сигурно съотносимо спрямо население и броя жилища.
Ами няче, ако сложим
числено, да е България?
Би трябвало да е 2-3.
Милиарда.
Жилищи и сгради. Да. И знаете ли къде ще отидат нашите работници?
Не, да. В Испания.
И след това какво ще правим? Ще имаме пари, но няма
сега. Той без това няма. Сега, доколкото виждам, фирмите строят с турски работници.
Ами не бих казал. Поне за сега е много трудна историята с да могат да работят хора, които нямат български паспорт.
Да.
И това е второто, което искаме. И трето, което желаеме. Има квоти за доставка на материали от, да речем, от Турция и от други държави около нас, които държавата трябва да помисли и на европейско ниво да поиска да се отворят тези квоти.
Добре, не съм лош пророк, но не мога да се въздържа да не ви попитам. Ако няма индексация в обозрим срок, той сигурно не е много дълъг, колко проекта ще спрат да се строят? Това няма начин да не сте го изследвали.
Ами по принцип трябва да ви кажа, че ние нямаме... Ние имаме само статистика на общините, но те са по-малко програми. Това, което касае общините, че към този етап за нови проекти 70% няма желаещи.
Така.
А пък тези, които се строят на много от обектите, спряна работата и се очаква да се случи нещо, защото и те не могат да отговорят преди да им каже някой ще имат ли пари или няма да имат пари. Това е.
Добре, финал. Всъщност, това в момента не е заплаха за протест или нещо друго.
Не, вижте, всички разбирам.
Но едно културно предупреждение, че Държавата, ако не се гради, ще почне да се руши ли? Мога ли да го кажа така?
Може. Може, но на този етап поне... Вижте, ние имаме комуникация с правителството и говорим неща, имаме обещания и даже имаме обещания, че в рамките краткосрочната програма по индексацията трябва да се случи в рамката на този месец, а вече...
Това ли?
Говорим да излезе
това,
нещо.
Това е важно, да. Това е новина. В рамките на този месец,
на този
март.
На този месец началото на следващия. Да, имаме такива разговори, има вече изградено нещо.
Краткосрочната просто... индексация трябва да се случи в рамките на 30 на дни.
Еми 30 на дни. Да, защото то е въпрос на някои министерства. Не е само на МРРБ или само на Министерството на финансите и така нататък и така нататък. Но и другите неща, които са краткосрочни, трябва също да се направят, защото
ако искаме... срок трябва да се променят ЗУТ и закона за обществените поръчки.
Това вече е малко законотворчество и тук...
Не, то пак толкова... екстраполира в, трябва, в времето, рамки... защото всички тези строителни, как да кажа...
До края
проекти трябва да те са в действие някои от тях.
Един пример и само с това ще приключим, може би.
Давайте.
От момента, в който подадете документи за разрешение за строеж в Германия, дните работници са около 60-65 дни. Тук са 230 дни, ако всичко е окей.
Okay. Обичам този ваш пример и друг път сте го давали.
Въпрос,
да, до кога?
Ако
кога?
Вие с парите ще дойдете и искате да правите, аз ще ви кажа, че евентуално след 3 години ще имате разрешение за строителство или година.
Те са обселяват моите пари.
Не, ще ми кажете, чао и ще идете в Албания. А в Албания това го има. И те са много по-близко до 60-те дни, отколкото ние до 230. Така че, за кого говориме? И както казваше един виден американски учен, парите не спът.
Много ви благодаря за този разговор. Ще следим темата и ви моля проактивно да информирате обществото, защото това не е нещо, което засяга строителния бранш. Това засяга цялата държавност. Така. Това даже, ако отнесем по отношение на строителството, също е част от националната сигурност.
Определено. Все пак произвеждаме между 12 и 14% от брутния вътрешен продукт.
Да.
И за това нещо се движат около 250 хиляди човека работят със заети в този бранш. Да не ги направим 50 хиляди като нашата армия. Не е лошо.
Не завършваме много оптимистично, но имаме оптимизъм.
Има
значи в рамките на месец имаме търпимост.
Да.
Okay.
Ще потърпим.
Благодаря ви много за този разговор. Ще ви чакам пак следейки темата. Разговаряхме с инженер Илян Терзиев, председател на строителната камера в България. Изчезваме за малко и се връщаме.